Janona toko fahatelo. Nisy fariseo iray antsoina hoe Nikodemosy, mpanapaka teo amin'i Jiosy. Nankao amin'i Jesosy izy noho ny alina, ka niteny taminy hoe:
Rabi ô, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy.
Hoy ny navalin'i Jesosy azy hoe:
Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra.
Hoy Nikodemosy taminy:
Ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny ankibon'ny reniny indray va izy ka ateraka?
Hoy Jesosy hoe:
Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Azagaga noho ny lazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra dia mitsoka any amin'izay tiny, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay hiavinana izay alehany. Dia tahaka izany koa izay rehetra ateraky ny fanahy.
Ary hoy Nikodemosy:
atao ahoana no ahatanteraka izany zavatra izany?
Hoy Jesosy namaly azy:
ianao va no mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no ambaranay. Nefa ny fanambaranay tsy raisinareo, raha ny zavatra ety an-tany aza no nolazaiko taminareo ka tsy inonareo. Ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany an-tany efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao Andriamanitra mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho tsaraina, fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy. Ary izao no fitsarana: tonga eto amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ny ratsy dia mankahala ny mazava, sady tsy manatona ny mazava. Fandrao hita miariary ny asany, fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava, mba haseho ny asany, satria atao amin'Andriamanitra izany.
Taorianan'izany dia tonga tany amin'ny tany Jodia Jesosy sy ny mpianany, ary niara-ny toetra tamin'ny tao izy sady nanao batisa. Ary Jaona koa dia nanao batisa tao Ainona akaiky ny Salehima, satria be rano tao, dia nankany ny olona ka nataony batisa, satria tsy mbola natao tao hatrany maizina Jaona. Ary nisy nifandiran'ny mpianatra Jaona tamin'ny Jiosy iray ny amin'ny fanadiovana. Ary tonga tany amin'ny Jaona ny mpianany ka nilaza taminy hoe:
Rabi ô, ilay tany aminao tany an-dafin'ny Jordana izay nambaranao, indro manao batisa izy, ary ny olona rehetra dia manatona azy.
Dia hoy Jaona hoe:
tsy misy olona mahay mandray na inona na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Ianareo ny vavolombeloko, fa hoy aho tsy izao ny Kristy fa nirahina hialoha azy aho, izay manana ny ampakarina ho mpapakatra. Fa ny sakaizan'ny mpapakatra izay mitsangana sy miaino azy dia mifaly indrindra noho ny feon'ny mpapakatra, ary efa tanteraka izany fifaliako izany. Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa dia tsy maintsy miena. Izay avy any ambony dia ambonin'ny rehetra, ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, koa ny momba ny etỳ an-tany ihany no lazainy. Izay avy any an-danitra dia ambonin'izy rehetra, koa izay hitany sy reny no ambarany, ary tsy misy mandray ny fanambarany. Izay mandray ny fanambarany dia manisy tombo-kase fa marin'Andriamanitra. Fa izay nirahin'Andriamanitra dia milaza ny teniny, satria tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny iray tiany zanaka ka efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany. Izay mino zanaka no manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino zanaka kosa dia tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy.